nešto. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Autor je drama Kaznena subota i Smećernik, za koju je dobio nagradu Slobodan Selenić. Jedan je od scenarista serije Žigosani u reketu i Istine i laži. Pisac je dramatizacije romana Vladimira Kecmanovića, na osnovu kojih se igraju dve predstave u pozorištu Zvezdara teatar. I sve su ovo povodi da nas večeras iza kulisa povede dramaturg Kosta Peševski. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na pozivu.
U ovoj najavi moram da pomenem da ste bili ko-scenarista na filmu Beogradski fantom, ali da ste napisali scenario za film Gde je Nađa.
Da, da. Beogradski fantom je bio prvi scenario koji sam napisao, zapravo je moj prvi rad uopšte profesionalni, koji sam radio, napisao još za vreme fakulteta, kada me reditelj Jovan Todorović i producent Bogdan Petković, kada su me pozvali da sarađujem s njima još na prvoj godini. To je to srećom, imali smo sreću da je projekat uspio dosta lako da prođe, s obzirom da je bio jedan debitanski rad i bio je podržan i od Euroimaža, kasnije od ministarstva, i 2009. je imao premijeru. A film Gde je Nađa je bio zapravo diplomski film cele klase Darka Bajića, klase rediteljske, koji mi je dao zadatak da naprave celovečernji dugometražni film koji ne bi bio omnibus, ali bi svaki segment filma radio po jedan reditelj. I onda me je pozvao da radim, to je bio neka 2012. i to je bio jedan zanimljiv projekat, jer je u njemu učestvovalo čak 8 reditelja koji su radili svaki po jedan segment filma. Film je nakon toga imao onako jedan festivalski život, obišao je festivale domaće, na kraju je pušten i na Slobodnoj zoni u Beogradu i tu se završio, nije imao dalju distribuciju, ali bio je dosta zanimljiv jer je uključio veliki broj tako mladih reditelja, ali i mladih, ali i poznatih glumaca domaćih koji su pristali da igraju u tom projektu, ako je bio faktički fakultetski studentski rad.
Koliko vas ti studentski dani i to što ste radili za vreme studija negde profilišu za dalji rad? Koliko otvaraju vrata ili vas zapravo samo pripremaju za ono što vas čeka dalje u profesionalnom životu?
Pa on je zapravo, mislim, studentski period služi pre svega za neko učenje zanata, to je ono bazično, kao što je u svakom poslu drugom postoji zanat, tako i u ovom postoji ono što je zanat, ono što se uči pravila profesije, pravila rada, ali negde služi i da negde inicirate svoj put, da se zainteresujete za nešto tematski, da se trasirate u smislu da li autorskom, da li čak nekom profesionalnom, u smislu da li želite da se specijalizujete za neku vrstu određenu rada na filmu ili pozorištu. Ali da, i u tom, evo sad recimo, kad se setim nekih tih studentskih radova, tu ima nečega što je kasnije se prožima i kroz neki profesionalni rad, što negde je. To je fakultet jedan period učenja zanata i inicijacije u tom smislu, u tom autorskom smislu.
A onda kada, dakle, odete u pozorište, odnosno onda kada se nađete u tom profesionalnom okruženju, koliko vam to pomaže i koliko zapravo taj glas sa fakulteta ostaje negde da odjekuje i da negde pozornost na vas kao dramaturga ostane?
Pa ima, vi tamo usvajate neka pravila koje se držite posle tokom cele karijere, koje posle možda negde i razbijate, možda i varirate, ali tu se stiče neki temelj koji vam znači za dalji rad. To jeste bitna razlika između, ne znam, dramskih pisaca i scenarista koji su došli sa akademije i oni koji su nekako u to ušli nekim drugim tokovima. Moje bar lično načelo je da treba ići negde po pravilima i ako hoćete da se bavite, ne znam, nekim poslom profesionalno, da je bolje da prođete prvo kroz taj akademski okvir, jer mislim da vam daje jednu stabilnu, daje vam jedno uporište koje vam posle znači dosta.
I šta je za vas postao veći izazov? Dakle, rad u pozorištu ili rad na scenarijima za film i za serije?
Pa ja sam lično, mislim, ja sam upisao akademiju zbog filma i zbog pozorišta, zbog interesovanja prema filmu, zbog želje da budem scenarista sam ušao u to, a onda sam umeđu vremenu, eto tako, došao i do pozorišta. Neko mogu da kažem, koliko god možda imam veću ljubav prema filmu, ipak je rad u pozorištu malo komforniji i malo prijatniji, jer film i televizija su mnogo veći sistemi koji vas negde progutaju i negde vam oduzimaju slobodu i više ljudi umešano i postoje svakakvi faktori koji vas negde sputaju u pozorištu, ipak malo voleli ga manje ili više, ipak je malo komforniji rad i prijatnija atmosfera.
Koliko za ovo što ste do sada uradili može da se nađe neki najmanji zajednički sadržalac, odnosno koliko, dakle, negde pitanja odnosa društva i pojedinca, ogledanje i spoznaja, neka egzistencijalna pitanja, pa preispitivanje i same umetnosti leže u svemu onome što ste do sada uradili?
Pa ako bih mogao sad da sažmem, možda ne tematski, ili se, jer radio sam dosta stvari nekad za sebe, nekad za druge, nekako ono što je meni najbitnije, bez obzira da li je moj autorski rad ili rad u timu ili rad na nekom projektu, volim da radim nešto što će doći do velikog broja ljudi. Sad možemo to nazovemo mainstream, nekom je to ružna reč, nekom legitimna, ali volim da radim, ne volim da radim nešto što je okrenuto nekoj uskoj grupi ili čak možda ka nekim selektorima festivala ili ka nekom elitističkom krugu. Nekako volim da se dotiče nekoga što će da dođe do velikog broja ljudi, jer za mene je jedina prava mera vrednosti zapravo publika. To ne znači da ćete da opstanete na nekom testu vremena, ali kad gledate većinu stvari koje svi vole, zapravo sve stvari koje su opstale, koje se ljudi dalje sećaju, koje danas vole, su uvek došle do velikog broja publike, i to je ono što je meni važno. Mislim da je to početna, da bez kontakta sa ljudima, ako ne doprete do ljudi, vaše delo će da ostane zaboravljeno nakon određenog broja godina. To je nešto gledano i statistički i gledano prema ličnom osjećaju.
I onda, dakle, osim zahteva kada se nađete u jednom scenarističkom timu, da tako kažem, za serije kakve su Istina i laže ili Žigosani u reketu, šta je za vas inspiracija i početak pisanja drama?
Pa to su nekako potpuno, kako kažemo, odvojeni kanali. Jer kad radite na seriji čiji niste autor, koji nije vaš neki lični projekat, nego ste angažovani kao pisac, vi se tu uklopite u ekipu i nekako, naravno, da gurate neke svoje tu. Sad svako, koliko ljudi ima, toliko ideja, toliko i pravaca, i sad svi guraju nešto svoje, vi svoje, to je sad za stvar možda i kompromisa, možda i želje da se nametnete i sve, a neko kad radite svoju dramu ili svoj scenariju, vi ste odvojeni u nekom svom svetu, drugačije si postavljate, imate veći neki nivo integriteta u smislu da kad stvar krene od vas, vi možete svakome s kim dalje radite da kažete da li nešto pristajete ili ne. Ovo prosto rad, pogotovo na televiziji, traži određenu vrstu kompromisa i timskog rada i prilagođavanja. To naravno ne znači da nešto vaše neće doći do izražaja u tome, ali prosto to je druga, potpuno druga disciplina.
Kroz istoriju filma i kroz istoriju pozorišta koje ste prošli na akademiji, da li je ostalo nešto za vas ovako specifično, odnosno neki autorski i autorske poetike koje negde sledite, na koje se oslanjate?
Pa ne mogu da kažem, imam koji svi svoje omiljene neke autore, svoje omiljene stvari, ali nekako nisam, ne mogu da kažem da sada ih integrišem u ono što radim, jer u principu svači put autorski se svodi na to da u početku imitirate nešto što volite, oslanjate se na to, a što idete dalje, idete ka nečem svom, i to je pravi put, jer ono, uvek ne možete bez uticaja, vi da biste, nije dovoljno samo talenat, morate i nešto da imate neki uticaj, da nešto čitate, da nešto volite, da vam je neku ili nešto uzor, znači krenete od tog opštega, kako vreme odmiče, idete ka nečem svom i ličnom, i to je najbolji put za svakoga.
Postoji jedno od važnih pitanja koje se postavlja, a to je kada je reč o scenariju, koliko se on, dakle, negde približava književnoj formi, odnosno koliko postaje deo književnosti na onaj način na koji i dramski tekst jeste deo književnosti.
Ja imam utisak da je književnost potpala pod uticaj filma, jer film jeste neka dominantna umetnost, on je ultimativna umetnost, film je umetnost koja objedinjuje sve postojeće umetnosti. E sada, kad gledamo tako, gledam, pisci starih generacija, recimo, kad bih na starih generacija, mislim na pre pojava pokretnih slika. Nije postojala ideja, vi ne znate, ako ste u 19. veku pisali knjige, niko ne zna kako izgleda Pariz, kako izgleda London, kako izgleda ovo, kako izgleda ono, i vi sve morate da opišete. Sad, pojavom pokretnih slika fotografije već se podrazumeva da svi mi na svetu znamo kako izgledaju neke stvari ako nisu bile tamo. I onda već pisci gledaju na to, da razmišljaju o tome da ne moraju sve da vam opišu, nego nekako se referišu da se neke stvari podrazumevaju. Kod mlađe generacije pisaca, kad kažem mlađe generacije, mislim na poslednjih 80 godina, postaje sve dominantniji taj uticaj filma, jer pisci zapravo sve više razmišljaju kroz film. Nekada su filmadžije razmišljale kako da romane pretoče u film, a danas pisci već u startu razmišljaju filmski. Pogotovo ako pričamo još o najmlađoj generaciji pisaca zadnjih 30-40 godina, oni faktički pišu predloške za filmove. Jako je mali broj pisaca koji ulazi u neku introspekciju, u neki svoj unutrašnji svet, nego bukvalno kreiraju slike kroz, tako da s te strane film je pojao mnogo, čak, mislim, ako gledate, ne znam, i slikarstvo i pozorište, vidi se, mnogi reditelji razmišljaju kao da smišljaju kadrove, a ne scene. Slikari savremeni već imaju film u glavi, tako da on jeste film koji je nekako integrisao u sebe sve umetnosti, ali se i na te umetnosti nekako prožeo, tako i na književnost.
A kako gledate na adaptacije velikih proznih dela, velikih romana?
Da,
znači, i šta je to što ostane negde možda izgubljeno u prevodu, a šta je to što se dobije kao novo i bolje u filmskom jeziku?
Pa, ono što sam shvatio danas zapravo da se dobri filmovi prave od prosečnih romana, pa čak i loših romana. Dobri filmovi nastaju, da što je Tarantino nazvao svoj film Pulp Fiction. To je film sastavljen od loših kriminalističkih priča. Jer veliki romani su zapravo teški za dramatizaciju i nezahvalni. Jer pisac koji je negde kompletan sam sa sobom, on negde i ulazi u sebe, više tone u sebe, u svoju introspekciju, u svoju filozofiju, u svoj misalni tok, i to je teško dati na film. A slabiji pisci ili prosječni, oni su svedeni samo na naraciju, na prepričavanje događaja, jedino što je važno je samo dobar zaplet. Dobar zaplet i zanimljivi likovi. I zapravo, ceo film noir 40. i 50. je zasnovan zapravo na vrlo prosječnim detektivskim romanima. To su oni romani koji se kupovali na trafici, vikend romani, koji imaju dobre zaplete i tako živopisne likove, ali nemaju suviše neke filozofije i za sebe. Recimo, to je imao ona čuvena priča kad su na Hemingway i John Huston pecali negde na reci, i kad mu je rekao Huston, napraviću od tvog najgoreg romana svoj najbolji film, i onda je on rekao, je baš da vidimo, i napisao je, mislim, ne znam koji rom, da li imati, nemati ili tako nešto. A Huston je znao da za njemu za dobar film zapravo treba prosječan roman koji je sveden na neki, samo na narativ. Tako da, to je ta razlika. Dobre knjige negde ostaju same za sebe, a sad šta ispadne ne od njih na filmu ispadne. A zapravo od prosječnih romana nastaju dobri filmovi.
Right on. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why? Why?
Gost emisije Iza kulise je dramaturg Kosta Peševski. Poslednju nedelju marta Zvezdara teatra obeležila je premijerno izvođenje predstave Felix. Nastala je na osnovu istoimenog romana Vladimira Kecmanovića. Da li je za vas kao dramaturga najveći izazov bio upravo rad na dramatizaciji ovog romana?
Ne, najveći izazov je bio rad na dramatizaciji romana Osama koji smo radili prošle godine, koji je bio neuporedivo nezahvalniji za dramatizaciju nego Felix. To se vraća na to, dobri romani su teški za adaptaciju i dramatizaciju, a Osama je jedan zaista odličan i kompleksan roman koji je eto sam se setio uspešnog primjera. Šalim se. Bio je zapravo Osama je bio najteži zadatak koji sam imao. Felix ne mogu da kažem da je bio toliko težak, jer je on dosta u samoj postavci romana je blizak drami. Ima jedan taj centralni deo i neke delove oko njega koji su zahvalni za dramatizovanje i to je dosta lako teklo, uz dosta čak i zabave, ono između mene, reditelja, glumaca. Osama je bio mnogo teži zahvat.
A kako ste se uopšte odlučili? Da li je prvo čitanje romana bilo zapravo i negde inspiracija da se ovo pretoči u jednu pozorišnu predstavu?
Osama ili Felix?
Osama. Pa, odnosno Osama, prvi susret zapravo sa romanima Osama Vladimira Kecmanovića, koji ima dakle vrlo specifičan jezik, vrlo je specifična postavka pogotovo tog romana. I samim tim i pogled dakle na teme i motive koje je trebalo negde objediniti u jednu pozorišnu predstavu.
Da, pa u trenutku kada mi je Darko Bajić predložio da radim dramatizaciju Osame, ja taj roman nisam im pročitao još uvek. I on me pozvao, rekao, hajde pročitaj ovo. Vladimira Kecmanovića sam znao više iz grada ovako i malo iz neke stare saradnje s Bajićem. Nisam toliko njegov opus ni poznavao zapravo. Pročito sam Osamu. On je rekao, vidi, evo, u Zvezdari misle da bi ovo moglo se radi. Kao, pročitaj pa vidi. Pročito sam roman i onda sam rekao, ok, jeste dosta teško, jeste nezahvalno, ali ajde da probamo, jer sam vidio da momente koji imaju jak potencijal, ima jake likove, ima jednu onako epsku priču, vrlo tešku, veliku epsku priču smeštenu u lokalne okolnosti, u ovo u čemu smo živeli zadnjih 30 godina, i mislio sam da te strane postoji potencijal, samo je sad tu trebalo izvući iz okvira književnosti to što je dobro i nekako smestiti ga u prostor pozorišta. A onda smo krenuli da radimo o tome i tako to je, Boga mi, trajalo skoro pa dosta dugo, ne mogu sad vremenski, ali ceo taj proces je trajao pa skoro godinu dana od momenta kad sam čitao roman do trenutka kad izašla predstava.
Reč je o romanu koji se može tumačiti kao jedna vrsta ispovesti glavnog lika, junaka koji je u Njujorku. Sad, kako je bilo prebaciti dakle, te monološke strukture zapravo u jednu vrstu dijaloga pa i scenskog pokreta?
Pa eto, to što, ono što je meni bilo, te slike koje on slaže, koje junak govori u svojim flashbackovima, u svojim ispovestima, su bile veoma jake. Tu se vide jaki likovi i jaki odnosi. E sada, postoje način da sve te scene izvučemo, onako ih nekako složimo i od njih napravimo dramatizaciju. Ali onda bismo izgubili taj njegov ispovedni ton i tu kafanu u Njujorku, čime bi se izgubio duh romana, što je jako, jer činjenica da je junak pobegao iz ovog prostora i otišao u Njujork koji vrvi od emigranata i da ničija priča nikome ništa ne znači, da on se ispoveda nekim ljudima, je jako bitan faktor bez Njujorka i bez te kafane faktički ne postoji priča, ne bi bila kompletna. I onda smo došli do toga da taj ispovest treba da postoji i to smo pronašli, tu formu, zato što je cela predstava se dešava u Njujorku, u toj kafani, i sve što se dešava na sceni je zapravo, cela glumačka igra je flashback glavnog junaka, njegova reminiscencija. I to je ono što smo uspeli, jer to mislim što je, to je uspelo da prvo funkcioniše dobrim delom i tekstu i Bajićevoj postavci i Andriji Kuzmanoviću koji se zaista pronašao u toj ulozi, celoj onoj ekipi glumaca mladih koji su izneli te druge likove, i to je negde zapravo ispovest glavnog junaka je ključni faktor romana i nekako smo uspeli da to postane ključni faktor predstave.
I koju temu iz romana, šta je to što ste želeli na prvo mesto da izdvojete kao nit koju povezuje sama predstava?
Pa glavna tema je ono što je tema najboljih, recimo, i romana i filmova, a to su ljubav i rat, jer to jeste priča o ljubavi i ratu, o prijateljstvu, o ljubavi koje je uništeno i koje je rastrgnuto spoljnim okolnostima na koje glavni junaci ne mogu da utiču, a to je bio rat. I to je ono što je najsnažnije u tom romanu, to je što je najsnažnije u predstavi, i to je ono s čime, mislim, svako ovde može da se poveže, jer manje više svako je to u zadnjih 30 godina osetio na svojoj koži, na ovaj ili onaj način.
Felix je drugačiji roman i jezik samog romana Felix je drugačiji, ali sa druge strane kao da vam je on omogućio da se negde poigravate i žanrovskim odrednicama u okviru same predstave, odnosno u okviru samog dramskog teksta.
Jeste, Felix je potpuno drugačija predstava u odnosu na Osamu, i to je ono što smo želeli da bude, jer činjenica da smo za samo godinu dana u istom timu, recimo, koji sad smo napravili Kecmanović, Bajić i ja, hteli smo da pobignemo od toga da sad ljudi očekuju nešto slično o sami. Zato smo hteli da napravimo potpuno različitu predstavu. Pre svega, Felix je potpuno različiti roman u odnosu na Osamu. Samim tim predstave različita potpuno. Napravili smo nešto potpuno drugo. Jer evo šta je glavna razlika po meni. Osama je roman koji je okrenut ka prošlosti, a Felix je predstava i roman koji je okrenut ka sadašnjosti, jer govori o vremenu prevare i prevaranata, u vremenu u kojem ništa nije onako kako izgleda i svi vas lažu od trenutka, ne znam, kada uključite televiziju, kada odete na internet, kada odete na posao. Mi bukvalno živimo u vremenu da vas ono od najsitnijih ljudi na ulici do onima koji upravljaju vašom zemljom, koji upravljaju svetom, svi vas lažu i govore neistinu. Danas je, to kažu da je da ovo vreme post istine, što je jedan sumanut termin. Postoji definicija te post istine koju ne bi sad da navodimo, ona postoji na Wikipediji kao nekom bazičnom kao izvoru, ali ako vi kažete da postoji post istina, istina je vrlo konkretna stvar. To je vrlo, 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 istina je prosto ono što se desilo, ono što jeste. Ako vi relativizujete istinu, vi znači da živite u svetu u kojem vlada sam đavo. Jer kaže ne, nije istina to što jeste i to što ti vidiš, nego istina je ono što ti mi kažemo. I to je stvorilo vreme u kojem živimo, vreme prevaranata, u kojem je sve prevara. I s te strane Felix je zapravo predstava o današnjem vremenu.
Koliko se, dakle, osim osnovnog romana, koliko ste se negde koristili i nekom sekundarnom literaturom u dramatizaciji odnosno sad pomenuli ste i to preispitivanje toga šta je istina ili da li živimo u vremenu post istine. Koliko, dakle, čitanje neke druge literature bočne može da utiče na osvetljavanje onoga što je bitno za prerastanje iz jednog romana, dakle, u jednu pozorišnu predstavu?
Pa može, naravno da može. Ja svakako, mislim, ja se više oslanjam na nešto, na neki dnevnu dozu informacija koje dobijam preko interneta, preko medija, gde možete onda promišljati o tome šta je istina, šta je laž. I to negde možda i integrišete u svoje delo. Samo tome se radi. Konkretno ne mogu kažem da sam se oslanjao na literaturu, nego više na taj, dnevnu razmenu informacija koju imam sa, ono, sa medijima i sa ljudima.
I koliko to, dakle, utiče i na ono što je pozorište danas i umetnost danas?
Pa naravno da utiče, jer nekako pozorište, pogotovo pozorište koje ima ograničeno trajanje, jer predstava postoji danas, sutra, možda postoji 10 godina, ali kad tad će se ugasiti. Neko kad napravite film ili napišete knjigu, on je tu za uvek, on je van vremenski, a pozorište ima svoje ograničeno trajanje. Zato je važno da radom u pozorištu negde uvek dotičete ono što je deo današnjeg vremena.
Kao dramaturg i kao pisac dramatizacije, koliko ste učestvovali i nakon pisanja u procesu stvaranja i kreiranja predstava i da li tu dolazi do nekih promena, izmena?
Konkretno na ove dve predstave u Zvezdara teatru sam učestvovao dosta aktivno, jer i nakon što sam završio tekst, recimo u nekoj prvoj verziji ja sam radio na tom tekstu sam, onda sam u drugoj fazi krenuo da radim sa rediteljem Bajićem, sami smo radili na tekstu, prepravljali ga, onda je došla treća faza kad su počele probe i onda sam i na tome dalje radio, jer je bilo bitno nekako, sedeo sam bukvalno polovinu proba, probe su trajale nekih meseci i po dana ili dva, pola od toga ja sam sedeo na probama i radio s glumcima, jer je bilo dosta teško. Si mi kad napišete originalan dramski tekst, vi ne znate kako će onda legne kad se da glumcima i to je uvek mačka u džaku, a pogotovo kad se radi dramatizacija romana, gde je to neki treći, ono, treća ruka, prvo kreće od romana, pa preko vas, pa do njih. I onda je to bilo dosta korisno, ali to je neki naš individualni princip rada, da smo sedeli i na licu mesta pravili izmene, nekad sam ih radio i na nekoj dnevnoj bazi, prođemo kroz probu, glumci nešto ubace zanimljivo, nešto promenimo, onda menjamo, tako da dosta sam bio uključen i u tim kasnijim fazama, dok nije su krenule scenske probe.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Sit on the lemon tree.
toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Večeras nas iza kulisa vodi dramaturg Kosta Peševski. Kosta, napisali ste dve drame. Reč je o drami Kaznena subota i drama Smećernik. Kako je došlo do ideje da se napišu ove drame? Dakle, jedno je vrlo zanimljivo da je nastalo po motivima jednog filma. Reč je o drami Kaznena subota, o tatinim ćerkama i sinovima. Dok je drama Smećernik, dakle, potpuno drugačiji dramski tekst za koji ste dobili nagradu Slobodan Selenić, a ta predstava je u režiji Stevana Bodruže igrana u Narodnom pozorištu Užice.
Da, Smećernik je bio moj diplomski rad. Počeo sam da ga pišem 2008. 2009. sam ga dovršio i tad sam diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti. On je nastao pod uticajem nekih dešavanja koje su se dešavali tad 2008. konkretno jednog mitinga protiv ocepljenja Kosova, koji mi je bio i nekog i jednog zanimljivog događaja koji se meni desio veče pre tog skupa, koji je inicirao zapravo dramu Smećernik, o kojem ja nisam razmišljao, nego se desilo prosto. Ja sam u tom trenutku razmišljao o čemu bih napisao diplomsku dramu, nisam imao ideju. I došao sam na konsultacije kod mentorke Biljane Srbljanović. Ona me pitala da li imate neku ideju za dramu. Ja sam rekao nemam, još uvek nešto razmišljam. A onda sam i usput ispričao o tim nekim stvarima koje sam doživao veče pre tog mitinga u Beogradu. I ona je rekla, pa što je napišete o tome dramu? Ja sam rekao, pa da, zapravo pravo ste to. To je bio to jedan od te trenutak kad sam shvatio na koji način se crpi inspiracija. Dok vi razmišljate ko zna čemu, vama se desi nešto što je zapravo ono o čemu treba da pišete. I tako je nastao Smećernik. Onda je proveo neke 4 godine u Fioci, iako je postojala dobra šansa da se postavi u JDP u već 2009. Međutim, to se nije desilo i onda je sačekao svoju priliku tek 2013-14. kada ga je Bodruža postavio u Narodnom pozorištu u Užicu i napravio jako dobru predstavu koja je posle i pobedila na festivalu nacionalne drame Joakim Vujić, koja je te godine bila održana u Leskovcu. Nije dugo igrana, ali to je sudbina predstava koja se prave u pozorištima van Beograda i velikih gradova, da ne mogu dugo da opstanu, ali sve skupa bio sam jako zadovoljan tom postavkom u Užicu.
Kaznena subota je opet napravljena po motivima, kao što rekao smo, filma. Dakle,
Kaznena subota je napisana po motivima filma Breakfast Club Johna Hughesa, koji je bio jedan od mojih omiljenih filmova iz onog klinačkih, tinejdžerskih dana. U jednom trenutku sam negde video, zapravo prepoznao sam univerzalni i vanvremenski potencijal, iako je taj film se dešava 80-ih godina negde u Americi, u provinciji, a zapravo ima jednu univerzalnost koja i danas je aktuelna bilo gde. Mislim, sam scenario za film je napisan na korak do drame. Cela postavka je takva, ima to jedinstvo prostora i likova, jedinstvo prostora, radnje, mesta. Sve je tu, svi likovi su tu i to je faktički drama koja je samo pisana u formi scenarija, koju je John Hughes tako napisao. Ja sam prepoznao taj potencijal u tom nekako strukturalnom smislu i potencijal same ideje, koja ono govori o odrastanju, o problemima odrastanja, i onda sam u jednom trenutku odlučio da napišem tu svoju neku, da kažem, autorsku adaptaciju teksta, gde sam prebacio stvari ovde u ovo današnje vreme, koje se ispostavilo jako funkcionalno. Imao je scensko čitanje jednom u Parobrodu u onoj ediciji Biser iz Upravničkih fioka, drugi put na Bitev polifonije, režirala je Ana Grigorović i zapravo igrala je jako, meni je bilo žao što to posle nije postavljeno, jer imala je odličnu ekipu glumaca s Milanom Živanović, s Mladenom Soviljem, sa Dušanom Matejićem, zaista odlična grupa glumaca koji su već na tom scenskom čitanju to izneli, tako da je to bilo korak do predstave. Bukvalno to je bilo, to je izgledalo kao nešto između Čitaviće probe i scenski, bukvalno je falilo samo da izađu na scenu i to naprave na sceni, ali eto, tada jednostavno nije bilo uslova da se to napravi kako valja. Previše nisu nešto imali ni sluha u beogradskim pozorištima i onda je tekst otišao u fioku, ali nadam se će doživjeti neku postavku, jer mislim da je taj tekst je toliko vanvremenski, toliko univerzalan da mu nema, prosto to je priča o odrastanju grupe tinejdžera i to su stvari koje mogu se dešavati u 50-im i u 80-im i u 2020-im i s te strane sam optimističan će taj tekst da dođe do scene kad tad.
Šta za vas danas znači umetnost, pozorišna umetnost, odnosno kakva pitanja i da li treba pitanja da postavlja jedan dramski tekst i jedna predstava i da li neizostavno iz toga, kada smo već govorili o ovim jedinstvu mesta, vremena i radnje po Aristotelovim, dakle, određenjima poetike, koliko je i danas i u samom dramskom tekstu i u pozorištu potrebna i neka vrsta katarze. I imamo je.
U pozorištu mora da postoji. Sad, da li će tekst, mislim, dramski tekst ne mora da bude angažovan. Zaista ne mora, ali onda je to samo zabava. To je vrsta pozorišta koja je orijentisana na zabavu, na razbibrigu, ali ako... A i to su odnosi manje više sve i na film i na književnost. I možete nešto pišete da snimate čisto radi zabave. Ali ako hoćete da budete, ne znam, da ozbiljno uronite u to, onda morate da postavljate sebi neka pitanja, mislim, neko po defaultu, čak i kad gledate neke, kao da kažete, lakše komade, lakše filmove, bilo šta što je to lakšeg tona, što ima zabavu u prvom planu, i tu se provlače neka pitanja koja su vezana za današnjicu, neki problemi, prosto... Nikad ne može toga da bude lišeno, stvar sa pitanju u kojoj meri vi želite to da... Mislim, možete da, eto, napravite, ne znam, neki musical gde ćete imati 2 sata igre, pesme, neke lepe ljubavne priče, nekog lepog zapleta, ako ste ga lišili, ne znam, politike, ako ste ga lišili filozofije, ako ste ga lišili današnjice, to je onda zabava, ali dobro, Bože moj, i to ima svoju publiku, to je ono.
I was only joking when I said I write you
Kosta Peševski, dramaturg, gost je emisije Iza kulisa. Kosta, pored scenarija za filmove i za serije, pored dakle dramskih tekstova koje ste napisali, pored dramatizacija romana Vladimira Kecmanovića, autor ste i nekoliko radiodrama. Kakav je izazov za vas kao dramskog pisca, pisanje, odnosno kakav je izazov radio?
Pa meni je izuzetno intrigantan i zanimljiv, zato što radiodrama jeste sužena u smislu da nema taj vizualni moment, ali ona daje apsolutnu slobodu da sve ono postoji toliko, ne znam, nekih ideja koje mi ne pada na pamet da pretočim u scenario, jer znam da se neće desiti. A radiodrama, znači, radiodrama jedina uz književnost daje slobodu da izmaštate bilo šta, da napravite, ne znam, naučnu fantastiku, da napravite, ne znam ja, šta, da nešto što će se jako teško desiti, ali možda ne bi se time toliko bavili u formi filma, da tu isprobate, da, znači, potpuna sloboda u tom žanru i koja nema veze s budžetom, nema veze ni sa čim, a pritom imate taj neki moment, postoji faktor glumačke igre, postoji faktor zvučnih efekata, to je, ja sam veliki ljubitelj radiodrama. Mislim, ja sam konkretno odrastao na radiodramama Indeksovog radio pozorišta, koje su neka druga vrsta radiodrame, nisu ova kakva se neguje na Radio Beogradu, koja je dosta ozbiljnija u tom produkcijski, ali da, od uvek sam negde, mogu čak kažem, sam odrastao uz radiodramu u tom lakšem obliku i mislim da mnogo toga pruža. Mislim, dosta kasnije sam slušao one radiodrame na B92 koje su pravljene tokom raznih protesta i toga, znači daje vam dosta neke slobode. A ono što je zahvalno kod radija, što radio preći izumreti televizija, nego radio iz prostog razloga što dogod postoje kola koja voze ljudi sami, a ne vozeju se automatski, ljudi će da slušaju radio, ako ne izbušaju drugo godinu zbog toga.
Kako gledate na fenomen televizijskih serija i na to da su možda preuzele primat od filma u pogledu tog posebnog autorskog pečata koji da. Se vidi kako kroz scenarijo, tako i kroz potpise reditelja i glumaca.
Jeste, kao forma serije preuzela, to se ne samo serije kao formi, nego samo već kao na internetu, jer serije više ne idu na televiziji, serije idu na internet platformama, televizija je relativizowana tu, i danas imate Netflix, imate HBO Go, imate platforme koje vas ono, jer današnja publika, eto, pokazuje, današnja publika ne želi prosto da gleda seriju svakog ponedjeljka, želi da ovlada celu seriju odmah. Ali to smo i mi radili nekad, kad je mnogo pre interneta, kad dođe neka serija, vi snimate na VHS-u, pa snimite sve epizode, pa onda gledate sve, samo se internet je dozvolio da publika gleda serije na onaj način na koji hoće. Sad, ono što je fascinantno, ono što je zanimljivo, da iz nekog razloga tamo, jer to je, znači, nije televizija, to su produkcije koje plasiraju serije na platformu. U serijama očigledno postoji neki veći nivo slobode, govori se o intrigantnim temama, o subverzivnim sadržajima, o nečemu mnogo. Film je postao suviše razblaženi mekan, suviše politički korektan, suviše, kako gledate, posljednju dodelu Oscara, to je bilo jedna tirada političke korektnosti, gde ne sme da se sve mora da bude opekljeno, sve ima lepo, znaš, u serijama se otvoreno govori o nekim stvarno temama koje su danas pipaju, o rasizmu, o liberalnom kapitalizmu, i o tom teroru političke korektnosti koji vlada. Jednostavno, jezik iz nekog razloga daju produkcije koje prave serije, daju sebi veću slobodu nego što daju filmski studiji.
Šta biste rekli danas za srpski savremeni film?
Pa, mislim, srpski film vuče nasleđe od jugoslovenske kinematografije i s te strane on je zadržao tu jednu veliku raznovrsnost i veliku širinu. U smislu, kad vi gledate, ne znam, filmove neke iz okruženja, iz nekih zemalja koje su tu blizu, a male su produkcije kao i mi, to su prilično uniformni kinematografije, su prepoznatljive, su neko uniformne, sve u jednom, a mi dalje imamo neku veliku širinu. Mi smo imali stvarno periodu raspon od Crnog talasa do partizanskog filma, a između svašta nešto drugačije i različito. sad kao uvek postoji taj problem, ipak je film, osim što je ultimativna umetnost, to je i najskuplja umetnost, najskuplji sport, i to je ono što nas, što nas koči, ali vidim da ima napredaka i tu sad kreće, krenula je velika produkcija, evo serija, kao što se vidi jako veliki broj serija, jer vi ne možete vi da očekujete da vi imate kvalitet, a nemate kvantitet. Te potrebno da se proizvede 20 serija da bi se pojavile dve dobre ili tri. Isto je s filmom, mora da se snima, mora da se radi. Još smo mi daleko, s obzirom koliko se sve to urušilo 90-ih, mi smo još uvijek daleko od nekog svetskog nivoa, ali vidim da polako nekim sitnim koracima ide se dalje. Mislim, postoji i budžeti su sve veći, ali i filmovi i filmski radnici svoje kreativne kapacitete razvijaju i negde idu dalje, idu bliže ka nekim svetskim standardima.
Da li je u slučaju filma bolja i veća podrška za mlade autore i za scenariste i za reditelje? Bolja podrška u odnosu na pozorište, dakle ako je dramski tekst mladog pisca negde ugrožen i stavljen po strani, koliko dakle scenario jednog mladog autora i rediteljski projekat?
Tu već postoji neki reciprocitet, iako je problem što s filmovima ima mnogo manje, oni o tome se razmišlja, jer danas se filmovi finansiraju preko konkursa Filmskog centra i postoje odvojene kategorije. Debitantski film, celovečernji običan film, komercijalni film, već u tim pravljenim kategorija to negde zaštitili. Samim tim što postoji kategorija, recimo debitantski film, on već garantuje da će u tu kategoriju, taj kanal otići mladi autori. Da, postoji neka sistematizacija koja je omogućila da stvar ide nekom uzlaznom linijom.
Najbolju šansu mladim piscima daju prozorište u provinciji. I to je paradoks. Oni daju
najviše dramskih tekstova u zadnjih 5, 6, 7 godine postavljeno van Beograda. Umesto bude u Beogradu. I to je, mislim, s te strane veliko poštovanje imam stvarno za provincijska pozorišta koja zapravo čuvaju u ovom trenutku mlade pisce, dok se većina beogradskih pozorišta postavlja elitistički i rade strane pisce, mrtve pisce, klasike i nekako ne postavljaju pitanje da ako sada budu zakrčili pozorišta mrtvim piscima, stranim piscima i klasicima, šta će za 30-40 godina biti klasika ako sada ne date šansu onima koji sada stvaraju. Što je paradoks, jer kao kažem, film je skuplji, film je kompleksniji. Mnogo je lakše u pozorištu producirati predstavu i to je, ja mislim, više problem pozorišta koje očigledno manju šansu daje, paradoksalno daje manju šansu mladim autorima nego što daje film.
I za kraj, evo da čujemo od vas preporuku nekog, odnosno šta biste vi preporučili za gledanje, neki film ili pozorišnu predstavu, i da najavimo ono što ćemo moći da gledamo na ovogodišnjem Beldox festivalu.
Ono što je meni blisko, možda drugima nije, ali eto...
Ali neko ko dolazi, dakle, iz sveta i filma i pozorišta, dakle, šta je to za vas, što je dobro i što možemo reći da je umetnost kao takva?
Pa da, evo šta bih mogao da izdvojim. Evo, sinoć sam gledao jedan film koji se zove The Highwayman na Netflixu. Izuzetno zanimljiv film sa nekom kriminalističkom tematikom, ali iz perioda epohe. Govori zapravo o detektivima koji su jurili Bonnie i Clyde. Zanimljiv je zbog savremenog pristupa što ne tretira te neke romantizovane junake o kojima se priča već decenijem unazad, nego se bavi tom nekom drugom stranom. To je opet taj Netflixov princip da gleda stvari iz drugog ugla i relativizuje. S te strane je zanimljiv. Jako igraju Kevin Costner i Woody Harrelson. A što se tiče serije, evo poslednja koja me kupila je bila treća sezona serije True Detective. I eto mu od serije šta je u najavi, ja recimo željno iščekujem Senke nad Balkanom drugu sezonu i seriju koja se zove Grupa, koja treba da izađe sledeće sezone, a domaća serija kriminalistička koja će ići na RTS-u.
Šta vi radite trenutno i da li vas možemo opet uskoro videti ili u pozorištu ili na filmu?
Trenutno radim na scenariju za jedan ratni film koji će, ja se nadam, od jeseni početi krenuti u produkciju. Vezan je za temu NATO bombardovanja, za temu opsade Karaule Košare, znači jedna ratna tematika, ali savremena, vezana za najbližu istoriju, koju radim sa producijskom kućom Emote i producentom Bogdanom Petkovićem. Znači, to je ekipa s kojom sam radio film Beogradski fantom, s kojim sam pravio svoj prvi film. Eto, sad smo se posle 10 godina ponovo skupili da radimo na tom novom filmu. A 8. maja ću imati premijeru film, dokumentarnog filma Linija života na festivalu Beldox. To je film o životu i radu slikara Miloša Bajića i njegovom boravku u Mauthausenu za vreme Drugog svjetskog rata. Reditelj je Darko Bajić, koji sam radio obe ove predstave. Znači, 8. maj, otvaranje Beldoxa.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Go, sun, go down to the water and see the women a-waving there. Then go up into the mountains. The men, they are a-weeping too. Tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I would. You're so much. This is a weeping song. There's a weeping song and I won't be weeping long.
Večeras nas je iza kulisa vodio i o pozorištu i filmu govorio dramaturg Kosta Peševski. Sa vama su večeras bili Ognjen Škrbović, Bojan Šterling, Milena Borčanin i Tamara Krstić. Prijatna noć i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Eko.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.